Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. V torek 14. maja je minilo točno 35 let od znamenitega prvega tabora Slovenske kmečke zveze, ki se je 14. maja 1989 odvijal na grajskem dvorišču v Vipolžah. Takrat se ga je udeležilo za današnje čase skoraj nepredstavljivo število 10.000 ljudi, najbolj pa je odmevalo povedano na okrogli mizi oporečnikov tedanjemu režimu, množično podpisovanje deklaracije o samostojnosti Slovenije in pa 5 zahtev takratni politični eliti nekdanje Jugoslavije s poročilom tega tabora. Takrat zbrana množica v Vipolžah je odločno zahtevala enake politične pravice za vsakogar in za vse, svobodne volitve in suvereno slovensko državo, poudarili so, da je lahko le družinska kmetija temelj slovenskega kmetijstva in narodovega obstoja, zahtevali so, da poklic kmeta postane spoštovan in cenjen poklic in da žlahtno briško vino omogoča preživetje tamkajšnjim vinogradniškim družinam, ki so si že takrat prizadevale za oživitev bogatstva številnih kmetijskih kultur v Goriških brdih. V torek 14. maja zvečer so te zahteve ob 35-letnici spet odmevale. Prisotni so ugotavljali, da je v celoti uresničena samo tista o samostojni Sloveniji, vse druge še čakajo uresničitve in pogumnih ljudi, ki jih bodo udejanjili. Kaj so povedali tamkajšnji župan in številni drugi gostje, boste lahko slišali v eni od prihodnih oddaj. Ker pa so pred nami volitve v Evropski parlament, se mi zdi zanimivo, da prisluhnemo, kaj so 14. maja zvečer na srečanju povedali tam prisotni predstavniki pomladnih strank in hkrati kandidati ter kandidatke za bodoče evropske poslance. Zdajšnja evropska poslanka in kandidatka za evropsko poslanko na listi SDS Romana Tomc je v tej skupini nastopila prva. Bricam in brikam je čestitala ob 35. obletnici prvega tabora Slovenske kmečke zveze in izrazila veliko spoštovanje vsem prisotnim, ki so bili udeleženci oziroma so pripravili takratni dogodek, ki ga vidi v dveh smerih.
Vidim ta dogodek pred 35 leti, pa tudi današnji dogodek v dveh lučeh. Eno kot ekskluzivni politični moment, kar mislim, da je bil takrat in je gotovo tudi danes, in seveda tudi na nek način boj in prizadevanje za dobrobit kmeta, slovenskega kmeta. Pa se ustavim najprej na prvem delčku, političnem vidiku, in vzamem za izhodišče vaše besede, gospod župan Mužič, ko ste razlagali in med drugim rekli tudi to, da čutite neke delitve, da bi bilo treba več sodelovanja, da v občinah to bolje razumete, posebej v občinah, ki so izven urbanih središč. In seveda, da znate sodelovati tudi čez mejo. In zelo, zelo se strinjam z vami. Če kaj, ta hip v Sloveniji veliko stvari nam primankuje, veliko lahko povemo kritičnih besed, ampak vsega pač ne gre, kaj pa jaz izpostavljam vedno in povsod, pa je to sodelovanje. Mi smo tako razdeljeni, kot mislim, da že dolgo nismo bili. In bilo bi prav, da to, kar ste zapisali na prvem taboru kot pozive in to, kar je zapisano v majniški deklaraciji, še enkrat zelo skrbno preberemo. Pa ne samo preberemo, ampak se tega tudi držimo. Ker razen prve točke v tej deklaraciji in v majniški, pravzaprav jaz ne čutim, da bi bilo veliko tega izpolnjenega. In je še ogromno nalog pred nami. V Sloveniji ni čisto prave demokracije, ni čisto prave vladavine prava, ni prav svobodnih medijev in še marsičesa ni. In poleg tega, da imamo najlepšo, majhno, krasno državico, smo znotraj nje zelo razdeljeni. Zato me izjemno žalosti, kadarkoli slišim, da nekdo ni dovolj demokratičen, da se ga izganja, da se po medijih, tudi na naših soočenjih političnih, ne nazadnje, govori o tem, s kom ne bomo sodelovali, namesto s kom bomo sodelovali. Da mislim, da bi morali to popraviti doma v Sloveniji, pa tudi v evropski prostor se selijo te debate. Če boste zdaj poslušali malce politiko v nadaljnih dneh, ko so evropske volitve pred vrati, boste videli, da nekatere stranke temelijo predvsem na tem, da sprašujejo oziroma nas celo izsiljujejo in izključujejo, s kom pa vi ne boste sodelovali. In če boste vi sodelovali z nekom, ki meni ni všeč, jaz ne bom sodeloval s tam. To je napačna smer. Napačna smer v Sloveniji in napačna smer v Evropi.
Na to pa se je Romana Tomc ustavila še ob pogledu na skupno evropsko kmetijsko politiko, za katero meni, da je v težki krizi, ker je leva politika v Evropskem parlamentu trenutno prevladujoča. Posebej je opozorila na dejstvo, da je potrebno zavrniti uredbo o obnovi narave.
Pa da grem majčkano pa na kmetijsko politiko, na katero, bom rekla, ne spoznam v detajle in to pošteno priznam, moje strokovne prioritete so drugje, pa vendarle imam kot ena izmed 705 poslank ta trenutek ne samo priložnost, ampak tudi dolžnost glasovati o vsakem predpisu, ki je sprejet v Evropskem parlamentu. To se pravi, da moram imeti o njem stališče. Moram vedeti, a ga podpiram, a ga ne podpiram. Naš ekskluzivni strokovnjak za kmetijstvo sedi tukaj pred nami, je tudi v odboru za kmetijstvo, zagotovo bo potem povedal kakšne detajle. Ampak jaz sem ponosna, da pripadam v Sloveniji stranki, Slovenski demokratski stranki, ki se je vedno borila za Slovenijo in za slovenskega kmeta. In imeli smo nekajkrat vlado in lahko ste čutili, kaj se je takrat v tistih časih naredilo tudi za slovenskega kmeta. In imam to, bom rekla, sem ponosna, da pripadam tudi v evropskem merilu stranki, Evropski ljudski stranki, ki je ljudska stranka, ki je stranka, ki dela za kmeta. In boste rekli, pa vendar vam ni uspelo. Poglejte, koliko predpisov je bilo sprejetih. Skupna kmetijska politika Evropske unije, bi lahko rekli, je najbolj obsežna, pa tudi finančno najbolj močna politika, kar jih ima Evropska unija. In v tem trenutku je v težki krizi. V težki krizi. V zadnjih 5 letih je bilo sprejetih zaradi zelenega prehoda ogromno predpisov, ki so naredili škodo kmetov. Zakaj nismo preprečali tega, boste rekli? Se ste vendar iz stranke, ki podpira kmete. Zaradi tega, spoštovani, ker nimamo dovolj glasov. Zaradi tega, ker je leva politika v tem hipu močnejša. Vendar vse kaže, da po 9. juniju ne bo več. Zato jaz z optimizmom gledam na to, kaj se bo zgodilo v Evropi z evropskim načinom življenja in z evropsko kmetijsko politiko v nadaljevanju. Lahko bi rekla, da sem bila 5 nazaj ali pa 4 nazaj, no, ko smo videli, kam grejo stvari, bolj pesimistična, ker so šle v napačno smer in se jih nikakor ni dalo ustaviti. Vse to vendar vsi razumete. Od 705 poslancev jih more 50% plus 1 glasovati za to, če hočete, da je nekaj sprejeto, če jih pa toliko ni, pa potem tisto ne bo sprejeto. Samo na 2 predpisa, ki sta izjemno škodljiva, bi opozorila. In se jih še da popraviti. Bom zaključila z onim drugim. Ne? Eden je uredba oziroma predpis o uporabi pesticidov. Franci boš ti bolje razložil, kako smo uspeli tudi na desnici prelisičiti levico, da so na koncu koncev, ker smo jim tako pokvarili njihove ideje, sami glasovali proti svojemu predpisu. Mi smo glasovali za, ker smo menili, da je to že tako ali tako tok razvodeneno, da ne bo naredilo nobene škode kmetijstvu. Sicer so pa hoteli prepovedati vse možne pesticide in s tem ne nazadnje ogroziti tudi prehransko varnost. To jim ni uspelo. Naslednja stvar, ki pa je zelo pomembna in lahko morda naredite celo kakšne zaključke tega posveta, je, da ta spoštovani zbor apelira na vlado, ima še kakšnih par dni časa ali pa par tednov časa, da ko bodo prišli, ko bo prišla ženska je sedaj kmetijska ministrica, v Bruselj na naslednji sestanek, ne podpre uredbe o obnovi narav. Ne podpre. Mi v Evropski ljudski stranki smo jo v parlamentu zavrnili, nismo imeli dovolj glasov, stvari so šle naprej, vendar v tem hipu potekajo težka pogajanja med državami članicami, med vladami, med ministri, ki bodo na koncu dali zeleno ali rdečo luč temu, da bodo naredili še več škode kmetijstvu. Ne bi podrobneje govorila in vas utrujala za vsebino zakona o obnovi narave, gre pa za to, da bo na veliko področjih prepovedano kmetovati, tako zelo na počes. A ne? Ker smo mi v preteklosti toliko narave uničili, da jo moramo zdaj 10% vrniti nazaj naravi. A ne? In tistih 10%, ko bomo vrnili nazaj naravi, bo oduzeto za kmetovanje. In še podobne neumnosti noter pišejo. Skratka, slovenska vlada stoji na stališču, da to podpre. Torej, direktno škoduje kmetijstvu. To morate vedeti, da boste vedeli, zakaj se borite. Recimo, avstrijska vlada, ki je sestavljena iz desnice in iz zelenih, v Evropskem parlamentu so poslanci podprli zeleni to, ne? Avstrijska vlada pa ne bo podprla, ker bo zaščitila svojega kmeta. Kljub temu, da imajo zelene v vladi. Skratka, da ne zaidemo preveč v podrobnosti, odloča se o kmetijstvu v Bruslju zelo podrobno, ker je kmetijstvo pravzaprav v veliki meri v pristojnosti Bruslja, a ne? In se potem prenaša naprej pristojnost na nacionalne države, kjer pa smo Slovenci, saj veste, umetniki v tem, da tisto, kar Bruselj že itak predpiše zelo nadrobno, pa zelo privije, a ne, v Sloveniji privijemo še malo bolj. Tako da jaz vas pozivam, ker ste spoštovana in močna družba pod močnim pokroviteljstvom, da nemudoma apelirate na vlado, da prepreči nadaljno škodo za slovenskega kmeta. Jaz pa, če bom imela to priložnost, lahko samo rečem, da ne, da bom od zdaj naprej delala drugač, ker ne bom delala drugač, ker bom delala točno tako, kot smo delali do zdaj. Zagovarjali bomo interese kmetijstva. V tem boju, bi rekla, zdaj je to postal že kar boj proti, to je mogoče groba beseda, ne, ampak dobesedno zelenemu terorizmu, ki nas je napadel iz vseh strani. Pa ne, da mi nismo za čisto okolje. Smo za čisto okolje. Seveda smo za čisto okolje. Samo po pameti. Tako, da ne bomo škodovali ne ljudem, ne gospodarstvu, ne kmetu.
Tako je zbrane na praznovanju 35. obletnice prvega tabora Slovenske kmečke zveze v Brdih nagovorila evropska poslanka Romana Tomc. Naj še pojasnim, da se je glasovanje o sporni uredbi o varstvu narave, ki jo je omenjala poslanka iz majskega, preneslo na junijsko zasedanje, prav zaradi avstrijskega in madžarskega nasprotovanja pa je mogoče, da do glasovanja sploh ne bo prišlo in bo to zakonodajo moral po novem postopku sprejemati prihodnji Evropski parlament.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Na slovesnosti v Vipolžah je 14. maja zbrane nagovorila tudi doktorica Vida Čatonič Pelič, kandidatka za evropsko poslanko na listi Nove Slovenije in v nagovoru najprej spomnila na zgled Ivana Omana.
Danes je moja prisotnost tukaj in vse besede, ki jih bom izrekla o slovenskem kmetstvu, posvečena eni osebi. Osebi, ki sem ji rekla prijatelj, ki sem jo občudovala osebi, ki mi je dovolila reč oče. To je človek, s katerim sem si pred 30 leti v prvem parlamentu delila sobo. To je Ata Oman. Bil mi je vedno za vzgled, danes mi je za navdih. Rekli ste, predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sem. Ne vem, če je z mano zadovoljen. Zato, ker ne morem narediti tistega, kar si želim, o čemer so govorili moji predhodniki. Namreč, v današnji politiki v Sloveniji kot predsednica odbora za kmetijstvo, pa tudi kot nekdo, ki je celo življenje delal na tem področju, nimam veliko sogovornikov. 15 let sem delala na ministrstvu za kmetijstvo, tudi takrat, ko smo šli pred 20 leti v Evropsko unijo, pa tudi takrat, ko je bil minister tukaj v prvi vrsti sedeči Franci Bogovič, ki ga sicer imam najprej za svojega ministra, ampak oprostite tudi za svojega prijatelja. Včasih so bili ministri za kmetijstvo ljudje, ki so vedeli, kaj delajo in vedeli, zakaj so na kmetijstvu. In dragi Franci, priznaj, nismo delili ljudi na tiste, ki so naši, na tiste, ki niso naši. Ljudi smo spodbujali, da delajo v prid slovenskemu kmetu. Ne glede na to, kakšne politične barve so bili, vendar mi smo vedeli, kaj hočemo od njih. Zdaj ti ne vedo ničesar. In to, da nič ne vedo, jih ne odvezuje velike odgovornosti. Se boste spomnili, ko je slovenski kmet dostojanstveno stopil na ulice in zahteval svojo pravico, tako kot pred 35 leti. Niso razumeli, kaj jim hoče sporočiti. Takoj so se usedli in napisali famozni zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici s 3 členi, kjer so zbornico, ki je bila moteča, hoteli uničiti. Oni so rekli depolitizirati, tako kot policijo, pa še kaj malce drugega. In ustavno sodišče je vendarle reklo ne. Vsi, ki se malo spoznamo na kmetijstvo in na pravo, jaz nisem sicer pravnika, pravnica sem pa veliko zakonov spremljala skozi parlament, smo se držali za glavo, vendar so šli kot tank. Ustavilo jih je ustavno sodišče. Ne pozabite, kdo je podpisan prvi pod ta zakon, ki je hotel uničiti kmetijsko-gozdarsko zbornico. Mimo grede največjo nevladno organizacijo v tej državi. Nevladniki so gor vzeti, a ne da, samo če so prave barve. Zbornica ni bila prave barve. Veste, kdo je bil prvo podpisan? Mateja Čalušić, sedanja ministrica za kmetijstvo. Sprašujem jo javno, jo je kaj sram. Kako bo stopila pred slovenskega kmeta in rekla, da zagovarja njegove interese? Veste, nič jo ni sram. Menda so se v kabinetu pri njej posmehovali. Pa kaj so rekli? Tako kot za mnogo drugih stvari. Ona se ne trudi, da bi predstavljala slovenskega kmeta doma, še manj pa v Bruslju. Gospa Romana Tomčeva je lepo opisala, kako pomembna je skupna evropska politika. Za slovenskega kmeta veliko mu je tudi dala in kje se dela, kje se pišejo predpisi in kje se delajo pogoji, kako bomo denar delili. V Bruslju. Vendar gospa ministrica v Bruselj na sestanek ne hodi. V 5 mesecih, odkar je ministrica, je bila tam menda cele pol ure. In bila je tiho. Torej, najbrž je vse eno, se opravičujem, kaj ji bomo pisali iz tega skupa. Najbrž ne bo imela slabe vesti, bojim se, da ne bo šla v Bruselj in tam povedati, kaj smo želeli povedati mi. Zato bo treba stvari vzeti v svoje roke. Veste, treba se bo upreti. Ta vlada zaščiti vse. Volkove, jelenjad, nutrije, medvedke, hroščke, metulje, vse razen slovenskega kmeta. Za temu pa ni mar. Saj vejo, da je v resnici slovenski kmet preživel že stoletja, o tem smo danes slišali in čestitke predsedniku Slovenske ljudske stranke za pokončnost te stranke, ki je takrat pred 35 leti naredila veliko in takrat opozorila, kot je bilo rečeno, na družinske kmetije, ki so temelj slovenskega kmetijstva. Veste, slovenski kmet ni nevaren nikomer. Slovenske krave ne onesnažujejo okolja, kot boste lahko slišali od učenih politikov. Na Facebooku piše vse. Tina Gaber prebere to. In potem reče, da bomo v Sloveniji jedli in gojili solato, ob tem pa pozabi, da je 57% slovenskih kmetijskih zemljišč namenjeni živinoreji. Da slovenska krava ne ogroža nikogar, daje nam pa mleko, meso in upajmo, da tudi kmetu preživetje. Tukaj pri vas ne bomo sadili solate najbrž, na veliko, ker ni za to pogojev. V Krškem in tam, kjer je Franci doma, pa so pogoji. Potem fitofarmacevska sredstva na Facebooku piše, da so nevarna. Ukinimo jih in se nič ne vprašamo. Kako boste vi zaščitili svoje vinograde? Kako bomo tudi mi, ki imamo majhne vrte, vendarle poskrbele, da bo zelenjava rodila tistih par vrstic, krompirja, seveda, tam hrošče koloradske poberemo. Ampak ne bo krompirja, veste, če ne bomo pravilno kmetovali. Da, potrebno se je ozirati v zelen prehod, ne pa v zelen prepad. To je zame velika razlika. Rada bi rekla hvala evropskim poslancem, ki so preprečili, da je bila ta famozna zelena direktiva o prepovedi škropiv po domače oziroma fitofarmacevskih sredstev za zdaj zaustavljena. To pa še ni rečeno, da ne bojo ponovno prišli z njo na plano takrat, če bojo imeli večino tako, kot smo slišali. Pravzaprav v politiki je treba znati seštevati in v politiki se stvari delajo z večino, ker samo tako lahko dosežeš svoje cilje. In naš cilj tukaj doma in naš cilj tudi v Evropi mora biti zaščititi slovenskega kmeta. Vseeno moram ponoviti. Kaj vse slovenski kmet je, morda nas pa poslušajo. Prideluje hrano, obdeluje krajino, skrbi za turizem, skrbi za slovenske vrednote, skrbi za ohranjanje slovenskih družin, slovenskega jezika. Enostavno skrbi za slovenski narod. Razni geniji za to ne skrbijo. Tisti skrbijo za žep enega ali več posameznikov. Zato sem vesela, da vas sem lahko tudi nagovorila kot predstavnica slovenskih krščanskih demokratov, ki se zauzemamo med drugim tudi za ohranitev tradicionalnih krščanskih vrednot, tistih vrednot, za katere bo kasneje moj prvi predsednik, navsezadnje tudi vaš, ker je prvi predsednik vlade, gotovo povedal, na krščanskih vrednotah je nastala Evropa in Evropa bo tudi obstala na krščanskih vrednotah. In ker sem prepričana, da vsi mi tukaj spoštujemo te vrednote, si jih želimo živeti, jih se trudimo živeti, sem prepričana, da bomo šli tudi na te prve volitve zdaj, ko bo prilika, da ne samo govorimo in jamramo, od tega nima nič slovenski kmet, ampak da se moramo zavedati, da bo treba prevzeti odgovornost, tako kot je rekel predsednik Slovenske ljudske stranke. Treba bo prevzeti odgovornost, temu se reče sicer treba bo prevzeti oblast. Smo pripravljeni? Smo. Začnimo 9. junija, pejmo na volitve, izvolimo ljudi, ki predstavljajo naše vrednote in tako se bo začelo novo poglavje, predvsem Evropske unije, ki ga v resnici vsi potrebujemo.
Tako je zbrane na praznovanju 35. obletnice prvega tabora Slovenske kmečke zveze v Brdih nagovorila doktorica Vida Čadonič Špelič, kandidatka za evropsko poslanko na listi Nove Slovenije.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
V Brdih je zbrane nagovoril tudi Franci Bogovič, trenutni evropski poslanec, ki si je v minulih letih zelo prizadeval za dobro slovenskega kmetijstva. Svoj nagovor je začel s spomini na dogodke v unionski dvorani in opozoril na sodelovanje med pomladnimi strankami, ki je omogočilo Demos in samostojno Slovenijo. Potem pa je opozoril na izzive kmetijskega področja.
Zdaj, kaj evropska kmetijska politika prinaša in bit te politike od 60-ih let nahraniti lačno Evropo, kasneje tudi za dobro politiko, se ukvarjati z viški hrane, ki so bili v 70-ih, 80-ih letih, predvsem omenjen je bil Franz Fischler, ki kmetijski proizvodni komponenti dodal komponento razvoja podeželja, politiko do malega kmeta, kot je bilo rečeno, in pa tudi zdaj v zadnjih perspektivah, ko se veliko omenja tudi okolje. Zdaj, Slovenija dobi okvir iz Evropske unije, znotraj katerega je nekak treba se tudi znati vrteti. Fajn je pa tudi, da imaš vse praščišeno, kaj bi rad, kam bi rad prišel in kako se bo znotraj te kmetijske politike znal vrteti. In jaz tako rečem, da bolj v tem drugem delu včasih pogreša malce več smelosti, tu so bile danes omenjene tudi prevzemi kmetijskih podjetij, tudi odbor bo obravnaval te probleme, kajti poleg Panvit, pa Perotnine, pa še koga druga, je kar nekaj tega se zgodil in v tem delu imamo problem, kako strateško se postaviti, kako znata okvir evropske kmetijske politike mogoče tudi malce boljše izkoristiti. Če pa sam, ki sem dejal, da živim na vzhodu države, naredim primerjavo in grem lahko samo, ne vem, par deset kilometrov Hrvaško Zagorje pa malo naprej, pa tudi vidim veliko razliko med državo, ki je 20 let v Evropski uniji in tisto, ki ni. Tako da sam želim in sem po naravi optimist in tudi rajši se z lepimi stvari pohvaljen, kot samo pograjam. Tako da jaz mislim, da slovensko kmetijstvo bi dosti drugače izgledalo, če ne bi bilo v skupni evropski kmetijski politiki in sam ocenjujem, da nam je skupna kmetijska politika pripomogla, da je kmetijstvo danes takšno, kakršno je in če kje vidimo, recimo tu imamo direktorja zadruge, pa številne briške vinarje znane po širom po svetu, na malem vašem koncu vidimo, da so rezultati in da se imamo resnično s čim tudi za pohvaliti. Zdaj, res je tudi to, ko govorimo o 90-ih let, pa do danes se je svet precej postavil na glavo. Bili smo, ne vem, globalizacija začela 90-ih let, zdaj nas Kitajci učijo izdelovati avtomobile. Takrat jih je bilo 2/3 lačnih pod pragom revščine. Tako da v tem delu tudi omenjena bo demografija, ki igra pomembno vlogo in se bo po mojem prepričanju tudi Evropa morala znati in znati uokviriti, da ni več to tista Evropa, ki je imela, ne vem, leta 1913 25% svetovne populacije, velik gospodarski, tehnološki napredek ali pa prednost pred ostalimi, ampak da danes živimo na svetu globalno, približujemo se tej 9 milijardi in delež, ki ga predstavlja Evropa, je vedno manjši. Romana rada spregovori o teh kazalcih demografije in to nas tudi nek način uokvirja. Zdaj, v Evropskem parlamentu sodelujem z Herbertom Dorfmanom v vaših koncih, zelo dobro poznanim poslancem iz Južne Tirolske. Gospod Trpin mi je prej dejal, da je da najbolj poznan italijanski poslanec Furlaniji. In moram reči, da smo v zadnjem mandatu imeli zelo veliko dela z tem, kaj je v bistvu zraslo na dediščini tega zelene ideologije ali pa drugače rečeno na dediščini leta Grete Thunberg, to je bilo leto 2019, ko smo dobili v Evropskem parlamentu, pa žal tudi v Evropski komisiji nek sestav, ki je najbrž malce precej idealistično gledal na ta zeleni prehod in po mojem globokem prepričanju naredil zelo veliko škode. Sam sem bil v Evropski ljudski stranki zadolžen za to danes dvakrat omenjeno uredbo o trajnostni rabi pesticidov in moram reči, da sem ponosen, da je to v bistvu, da smo zelo veliko naredili, da si štejem tukaj tudi zasluge, da smo to uredbo ustavili in to je v bistvu edina uredba iz zelenega dogovora, ki je neslavno končala in je Evropska komisija se poslovila od nje. Vse ostalo je tudi za našim prizadevanjem, za veliko spremembami prišlo v skozi. Tako da izzivov je zelo veliko, da je kmetijstvo v Evropi marsikaj narobe, so nas opozorili evropski kmetje upravičeno. Tudi sam sem bil med njimi lansko pomlad, ko so v Sloveniji takoj za Nizozemci prvi se postavili na ceste in sam te vzroke delim v tri vzroke vidim, eno je ta cenovni položaj, drugo so te okoljski pritiski in tretji zelo liberalen pristop do uvoza hrane iz ostalih delov sveta. In to mislim so tudi eni ključnih izzivov, na katere bo potrebno odgovoriti. Komisija, kot smo že dejali, je popustila v nekaterih elementih poleg te uredbe, ki je bila že danes omenjena, še kar nekaj drugih olajšav, pa ne bom šel v podrobnosti, ki olajšajo delo kmeta, zmanjšajo tudi neka birokratska bremena, ki so tudi zelo, zelo, zelo veliko breme kmetijstva. Tako da, če pogledam na naše, pa tudi evropsko kmetijstvo, jaz mislim, da eno od velikih izzivov bo, kako resnično zagotavljati manjšim kmetijam obstoj. Koncentracija kmetijstva se zelo dogaja, marsikater sklad, velik kapital, ki je prej nalagal v nepremičnine, je se preselil v kmetijstvo, ne samo v Evropi, širom po svetu, tako da tu imamo ta problem, tako da ta tako imenovan capping, zgornja omejitev, koliko hektarov naj bo vključenih v kmetijsko politiko, se bo zagotovo moral zgoditi, tudi v povezavi z eventualno širitvijo proti Ukrajini, Zahodnemu Balkanu, kjer so zopet velike te kmetijske površine. Zelo velik problem, ki je nam lasten v Sloveniji, pa še marsikateri druge države, je starostna struktura, podpora mladim kmetom, mladim prevzemnikom, ki je deležen zdaj večje podpore in mislim, da bo ta del tudi moral biti zelo, zelo upoštevan. Pri tem zelenem prehodu in pa pri teh okoljskih zadevah smo zagovorniki bili v Evropski ljudski stranki tega, da naj o tem, kako se bo kmetovali, ne vem, kakšen avtomobil bomo vozili in vse te stvari, ki so bile precej čudne sprejete, naj o tem ne odločajo komisarji in pa uradništvo v Bruslju, ampak naj to stroka, trg ljudje odločijo. In upam, da bo šlo v prihodnosti v tej smeri. Optimist sem, tako kot je Romana dejala, da bo sestav Evropskega parlamenta takšen, da bo sprejemal bolj normalne predpise, uredbe, direktive, bolj pomeri te zdrave kmečke pameti in da bo v prihodnem mandatu mogoče manj teh nerazumljivih usmeritev. V Evropski ljudski stranki smo si kot si osnovne tri usmeritve zadali zagotoviti varnost v Evropi na številnih področjih, od vojaške, prehranske, energetske. Na drugi strani to, kar je bilo rečeno, konkurenčnost gospodarstva, da ne bomo z birokracijo pa z predpisi ovirali od kmetijstva do industrije, zagotoviti evropski način življenja. Sam sem aktiven na konceptu, uveljavljanju koncepta pametnih vasi, kjer je bil osnovni cilj, zakaj sem se tega lotil, kaj narediti v Evropi, da bomo imeli posebno skrb za podeželje, da bo ostalo poseljeno. In evropski način življenja bomo v Evropi obdržali, če bo poseljeno podeželje. Poseljeno podeželje je pa še vedno dela ta evropski kontinent lepši od ostalih in trdno sem prepričan, da bo tako tudi v prihodnje. Iskrene čestitke za današnji dan, čestitke vsem, ki smo takrat sodelovali pri teh taborih in upam, da bodo te zahteve, ki še, kot je tudi Vitomir lepo povedal, še niso vse izpolnjene, da bodo čim prej in da bomo se ob naslednjih obletnicah imeli možnost kakšno več obkljukati, kot smo jih mogoče danes.
Tako je 14. maja v Vipožah odmeval nagovor Franca Bogoviča, trenutnega evropskega poslanca in tudi kandidata SLS na letošnjih evropskih volitvah. Ob njem je zbrane kratko nagovoril tudi nosilec liste SLS, dr. Peter Gregorčič.
Menim, da so in smo politiki poslani od ljudi za ljudi in zato je zelo pomembno, da se ljudem prisluhne, da se gre in vpraša slovenskega, evropskega kmeta, kaj želi, se mu prisluhne in to tudi politika uresniči. Mislim, da mora biti tole vodilo in če bi to bilo vodilo tudi v tem mandatu, zagotovo danes ne bi poslušali o težavah kmetov in o protestih evropskih in tudi slovenskih kmetov. Menim, da se moramo najprej vsi skupaj zavedati, kaj je vloga kmeta v naši družbi. Brez kmeta ni hrane, to pozabljamo. Kmeta imamo včasih za nekoga, ki je tam odrinjen na rob, kot je bilo tudi tukaj zapisano in to moramo spremeniti. Dati mu moramo srednje mesto, zaradi tega, ker je prehranska varnost ena od treh ključnih varnosti, kot je tudi Franci preomenil, poleg obrambne in energetske je ta izjemno pomembna za naše preživetje. Če bom izvoljen, se bom vsekakor zauzemal za malega človeka, za ljudi, za tisto, kar nas dela kot skupnost in za tisto, kar pač potrebujemo za naše vsakdanje življenje.
Tako dr. Peter Gregorčič. Oddajo pa sklepam z nekaj mislimi, ki jih je med drugim 14. maja zvečer v uvodu praznovanja 35-letnice prvega tabora Slovenske kmečke zveze povedal predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic.
Če smo pred več kot 35 leti zakorakali v novo ero slovenske zgodovine, pa se nam na vsakem koraku kaže, da svoje države nismo vzeli dovolj resno. Zaradi parcialnih interesov, premalo odgovornosti, še vedno tavamo v puščavi. Nič ni svetega, če je na prvem mestu lasten interes. Niti najbolj plemenito politično dejanje celotne slovenske zgodovine osamosvojitev. Kaj šele pridobitve osamosvojitve, kot se demokracija, pravna država, privatna lastnina. Preko takšnih in drugačnih aktivizmov pljuvamo po slovenskemu kmetu, obrtniku, podjetniku in delavcu, ki se borijo za našo blaginjo. Pljuvamo po tistih, ki so preko svoje nesebičnosti in velikodušnosti pred 35 leti izborili nam ljubo Slovenijo. Vsaka najmanjša stvar gre po principu divide et impera, samo zato, da se bomo mi kregali med seboj. Da bodo lahko tisti, ki delijo, zasledovali lastne koristi. Veste, kaj imajo skupnega pan Vita Mercator Žito Fruktal? Tistega, ki je prodajal roke tujcem. Vsak dan se nam dobesedno pred očmi vzklikajo monopoli, ki bodo vzeli še tisto malega, kar smo uspeli ustvariti. Dobivamo energetski monopol, kjer ne vemo, kdo pije in kdo plača. Dobaviteljska mafija obvladuje zdravstvo. Zelene ideologije se posmehujejo zdravi pameti in tlačijo kmeta. Ustavno sodišče odloča svojem v prid. Je to res tisto, kar smo sanjali takrat? Ljube so državljanke in so državljani. Recimo, dovolj je. Dovolj je, da nas imajo za norce. Eni in drugi. Politika je skrb za skupno dobro, ne le za lasten žep. Tisti, ki tega ne razume, naj odide. Prepričan pa sem, da prihajajo boljši časi. Če politično prebujenje kmetstva pod Ivanom Momanom prineslo prvo lastovko slovenske pomladi in formiralo Demos, napoveduje ponovno politično prebujenje kmečkega stanu in z njim tudi Slovenske ljudske stranke, konec tavanja po puščavi. Zato podprimo kmete, kakor vemo, znamo in zmoremo. Čas je tudi, da skupni glas vzdignejo kmetje, obrtniki in delavci. Zakaj? Ker si Slovenke in Slovenci zaslužimo, da končamo s pomladjo in vstopimo v poletje. Ker si zaslužimo, da medsebojno sodelujejo vse politične opcije brez sovraštva v duhu zdrave konkurence. Ker si zaslužimo prave demokracije. Zato kličem, Pomladi je konec, tavanja po puščavi je konec. Imamo generacije, ki zmorejo. Stopimo skupaj in izgradimo zdravo zavezništvo v dobro Slovenije. Kot je dejal Prešeren, drug velik poet poleg Gradnika. Edinost, sreča, sprava. Danes med nami, med sorodnimi strankami, jutri med vsemi. V dobro človeka in za blaginjo.
Naj nam bodo te besede v razmislek. Lepo nedeljo in vse dobro v prihodnjem tednu.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.